хвалях Радыо Свабоды ў Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне аднаўляюцца мірныя перамовы паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Пра гэта напярэдадні заявіў дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі. Ізраільскі бок прадстаўляе міністра юстыцыі Ціпі Лівні і дарадцы ізраільскага ўраду Іцхак Молха. Палестынскую дэлегацыю на перамогу ўзначальваюць Саэ Баракат і Мухамед Стае. Ізраільска-палестынскія перамовы былі спынены ў 2010 годзе пасля адмовы Ізраілю спыніць пашырэнне паселішчаў на заходнім беразе рэкі Ярдан. У Іраку колькасць загіблых сёння пры выбуху аўтамабілю вырасла да 48, раней паведамлялася пра гібель 29 чалавек. Больш за 220 чалавек атрымалі раненні. 11 замінаваных аўтамабіляў падарваліся ў розных частках Багдаду, 7 з іх у шыіцкіх кварталах. Выбухі адбыліся таксама ў гарадах Эль-Махмудыя, Кут-эс-Самаві і Басра. Учора ў горадзе Тус-Хурмату на поўначы краіны пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам, загінулі 14 чалавек, у тым ліку 9 курдскіх паліцыянтаў. Паводле агенцтва Франс Прэс, пачатку ліпеня ў Іраку ахвярамі гвалту сталі больш як 780 чалавек. Рост гвалту ў краіне аглядальнікі звязваюць з рэзкім абвастрэннем канфлікту паміж суніцкай меншасцю і цэнтральнай уладай, прадстаўленай шыітамі. У Сірыі ў часе баёў урадавыя войскі адбілі паўстанцаў раён Халдэі ў горадзе Хомс. Пра гэта паведаміла сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Халдэя – адзін з найбуйнейшых апорных пунктаў сірыйскай узброенай апазіцыі. Месяц таму армія пры падтрымцы баевікоў радыкальнай шыіцкай групоўкі Хезбалах пачала аперацыю па яго захопу, не спыняючы пры гэтым спробаў узяць пад кантроль увесь Хомс, які паўстанцы называюць сталіцай рэвалюцыі. Гэты горад прынцыпова важны для рэжыму прэзідэнта Башара Асада, паколькі знаходзіцца на стратэгічнай трасе, якая злучае Дамаск з міжземнаморскім узбярэжжам, дзе таксама пражывае большасць алавітаў, да якіх належыць клан прэзідэнта. Некалькі раёнаў старога горада ў Хомсе пакуль застаюцца ў руках свабоднага сірыйскага войска. У сталіцы Тунісу ўлады абвясцілі цэнтр горада закрытай ваеннай зоны і ачапілі раён калючым дротам. Менавіта ў цэнтральнай частцы гораду Туніс у апошнія дні праводзяць свае акцыі праціўнікі і прыхільнікі ўлады. Раней у панядзелак каля офісу губернатара ў горадзе Сідзі Бузід была разагнаная дэманстрацыя з патрабаваннем адстаўкі ўрада, на чале якога стаяць ісламісты ў губернатара, блізкая да кіруючай партыі Нахда. Некалькі сотняў дэманстрантаў спрабавалі перашкодзіць чыноўнікам увайсці ў будынак і сталі кідаць камяні ў паліцыянтаў, якія ў адказ ужылі сілізацыйны газ. Сядзі Бузід – родны горад забітага ў мінулы чацвер лідара свецкай апазіцыі Мухамеда Брахмы. Пасля забойства Туніс ахапіла хваля пратэстаў. У Егіпце арыштаваны два лідары руху браты-мусульмані па падозранні ў падбухторванні да гвалту. Пра гэта сёння паведамілі егіпецкія ўлады. У той жа дзень прыхільнікі зрушанага прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі выступілі заклікам да новых акцыяў пратэсту. Так званы альянс ісламісцкіх груповак супраць перавароту заклікаў сёння ўвечары правесці шэсце ў бок будынкаў сілавых ведамстваў, а заўтра марш мільёнаў. Верховны прадстаўнік Еўрапейскага звязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон сёння прыбыла ў Егіпет для правядзення перамоў з часовым кіраўніцтвам краіны і лідарамі ісламістаў. Напярэдадні візіту Эштон заявіла пра намер заклікаць да ўсеабдымнага пераходнага працэсу з удзелам усіх палітычных групаў у краіне, у тым ліку руху браты-мусульмане. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.